Havre. Très bonne journée sur VOA Afrique. Merci beaucoup.
Sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na mokolo mwalelo tokolobela bongo bokono oyo babengaka cirrhose de foie. Cirrhose de foie ezali nini, esalaka nini na kati ya nzoto, ebebisaka foie ndenge nini, pe ndenge nini tokoki kosala biso bato pona komibatela na bokono oyo. Pona lelo tozali na telefone na Dr. Charles Mbendi.
Azali spécialiste na médecine interne, atalaka makambo matali appareil digestif na hôpital ya clinique universitaire Kouta Kinshasa.
Dr. Charles Mbendi Mbote.
Mbote, maman Fatouma.
Docteur lelo tokolobel kambo ya cirrhose de foie.
Cirrhose de foie, eza maladi moko. Oyo e satakaka na niveau ya foie. Se développera na niveau ya foie. E bandeli nango, ezalaka na mwa inflammation. Donc, processus moko, oyeza na ba cause ebele. Processus wana soki est installé na niveau ya foie. Après ba mwa, ba mbula, de foie eko changer forme et perdre ba fonction nango normal. Et après mwa ba manifestation, e ba nobima, tolobe nango. Et au comment la question là.
Pour Batouba, il y a Baba comprendre le Cambodia. Cirrhose de foie, maladie wana vraiment pour y bakezali maladie moko ya makasi. Foie ezali nini na kati ya nzoto ya moto sala ka pe nini.
Foie eza rolo baneti usine moko. Eza parmi ba organes mo eza très important na nzoto na biso. Vu ba fonction nango. Et intervenir na ka on a ko permettre batou va digérer la graisse na bango facilement et intervenir à on a ko transformer la kiti au tomelaka
pour
la moindre toxicité nango la kiti au tomelaka tomelaka on est bambo mat mais pour ça il faut subir moi un phénomène moko na lopo tout bien la métabolisation. Ils disent ça la ramoussala on a vraiment de façon presque permanente des affoies et au long là milogramabé et tiki principe ou tout bien un principe actif on a dit et qui type place malade des amis on est ramoussala y a foie foie peut intervenir là tout bien un moment métabolisation y a bilirubine donc et là pigment moko ou et peut et permettre un débat tel nabisso et la couleur à chocolat. Pigment on a métabolisation dans l'eau, foie peut intervenir dans la carte. Et ça peut arriver à l'organe et ajuster après dans le cadre de l'inflammation. Et aussi, ça peut considérer mettre l'organe habitué à défendre les autres. Intervenir après, on a normalisé le sucre dans le sucre dans la maquilla. Foie et ça, dans le salawana, ensemble, on a organe qui est bien dans la pancréas.
Docteur Tozongela likambo ya cirrhose de foie ba bilembo nini la kisakate moto oyo tope o nazali ko kana nzoto ekoki kozala cirrhose de foie.
Cirrhose de foie évolue à deux stades. Stade liboso on remonte dans cœur ba signe comme tel exacté malade a la plainte mon côté mais ce qui est examiné pour un problème au sous, au moins la foi n'a yé et si vimbi. Maintenant, aussi, on a constaté que foi et vimbi confirmé na échographie au Tosalak. Période où on est au Sala, 5 ans à 10 ans. Et après, la complication qui est installée, place où on a la ba complication et au lac de Sake, cirrhose et ça n'est pas mout.
Ezalaki bongo docteur Charles Mbendi o azali spécialiste na médecine interne atalaka makamatali appareil digestif na clinique universitaire na Kinshasa matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi tokokoba kosolola likambo litali cirrhose de foie mokolo malobi na micro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi.